Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ธนาคารโลกบอกนะฮะประเทศไหนที่มีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่โตมากๆเป็นขนาดถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศนั้นๆประเทศนั้นจะมีแต่ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ต่อหัวก็ต่ำความยากจนก็แก้ไม่หายความเหลื่อมล้ำก็สุดโต่แถมตรวจสอบกำกับดูแลก็ยากคอร์รัปชันก็จะเยอะอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับการที่เรามีเศรษฐกิจไม่อยู่ในระบบอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับจริงๆท่านผู้ชมก็คงจะพอมองออกนะครับว่าเวลาเราพูดถึงในระบบกับนอกระบบเนี่ยคงเข้าใจใช่ไหมฮะก็คือถ้าในระบบก็คือมีการตรวจสอบชัดเจนมีการเสียภาษีเป็นหลักแหล่งที่ถูกต้องนะครับไม่มีการแบบว่าหลบเลี่ยงภาษีหรือว่าไม่ได้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีแต่ถ้าหากว่าเป็นนอกระบบอันนี้เยอะเลยนะครับนอกระบบก็คืออะไรครับใช่มีทำธุรกิจมีตั้งนิติบุคคลแต่ปรากฏว่าไม่เข้าข่ายการเสียภาษีก็มีนะครับหรือกรณีที่เกิดมีช่องโหว่ของการหลบเลี่ยงหรือว่าหนีภาษีไปเลยก็มีนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือกรุงไทยคอมเพลสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสำนักวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงไทยเขาได้เอาผลสำรวจศึกษาของธนาคารโลกอย่างนี้ครับว่าธนาคารโลกบอกงี้เลยว่าประเทศไหนก็ตามในโลกใบนี้ที่มีเศรษฐกิจนอกระบบและอยู่ในประเทศตัวเองด้วยนะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบอยู่ในประเทศตัวเองและมีขนาดใหญ่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับเข้าใกล้ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะประเทศนั้นมักจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับธนาคารโลกบอกว่าคือถ้าไปตรวจเจอเนี่ยนะฮะมันมีเยอะเลยนะประเทศทั่วโลกนี้ก็ประมาณร่วมๆ190-200ประเทศเนี่ยนะครับถ้าประเทศไหนมีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่กว่าแล้วก็รายได้ต่อหัวของคนในประเทศนั้นจะต่ำนะครับนี่คือสัญญาณแรกสัญญาณที่สองคืออะไรครับปัญหาความยากจนแก้ไม่จบนะครับสัญญาณที่สามคืออะไรฮะความเหลื่อมล้ำสูงระหว่างคนรวยกับคนจนจะยิ่งถางออกไปอย่างแก้ไม่จบนะฮะการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาลในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะถือว่ามีระบบกำกับธรรมาภิบาลที่แย่และต่ำพูดง่ายๆฮะก็จะตรวจสอบจับไล่ได้ความก็ปรากฏว่าเรียบร้อยล้มบนฟูกบ้างหนีหายเข้ากรีบเมฆไปบ้างแต่ว่ากลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เสียหายกับประชาชนคนทั่วไปนะครับต่อมานะฮะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนแหมยุคนี้นะกำลังบอกว่าอะไรก็ต้องพัฒนาแบบยั่งยืนนะ sustainable development goal สำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบในสัดส่วนที่ใหญ่โตแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดได้อย่างล่าช้าหรือบางทีก็จะไม่เกิดซะด้วยซ้ำไปนะครับข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยก็เลยทำให้กรุงไทยคอมเพลสเนี่ยเขามองแล้วกลับมาคิดดูว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยใหญ่โตแค่ไหนน่าตกใจนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่มากคิดเป็น 48.4% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยหรือ GDP โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าบอกว่ามูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะฮะในปีนึงเนี่ยมีเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบถึง 48% และปรากฏว่าพอเอาไปเทียบกับขนาดกลายเป็นประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่เป็นอันดับ14ของโลกเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกหน่อยปรากฏว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งเขาอยู่ที่ 32.7% แต่เรามีเศรษฐกิจนอกระบบถึง 48.4% ของเศรษฐกิจทั้งประเทศนี่คือเอาไปเทียบกับทั่วโลกแล้วนะฮะและถ้าเทียบกับประเทศในแถบทวีปเอเชียปรากฏว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบสูงกว่าเกือบทุกประเทศในเอเชียและนั่นไม่ต้องห่วงครับว่าเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบนั้นดูเหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับเขายกตัวอย่างเลยนะมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้เนี่ยมีสัดส่วนเศรษฐกิจนอกระบบโดยเฉลี่ยของประเทศที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีแค่ 26.7% นอกระบบแต่ประเทศไทยเรามีถึง 48.4% ที่ความถามก็คือว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายที่สุดนะอะไรที่อยู่นอกระบบคืออะไรครับธุรกิจขนาด SME ใช่จดทะเบียนก็จริงมีหลักฐานก็จริงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏว่าถึงเวลาเสียภาษีในจำนวนนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเสียภาษีหรือเข้าข่ายเสียภาษีแต่กับเสียภาษีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนอกระบบนึกออกไหมฮะมันมีข้อมูลตรงนี้ว่าธุรกิจ SME ของประเทศไทยเนี่ยประมาณ3ล้าน2แสนรายเนี่ยนะครับจดสถานะด้วยนะเป็นนิติบุคคลด้วยนะ 840,000 รายก็คิดเป็น 26% ของ3ล้าน2แสนรายทั่วประเทศนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จริงนะฮะถึง2ล้าน4แสนรายหรือ 74%ไม่มีข้อมูลงบการเงินในข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยแม้แต่น้อย มันก็จะโยงไปถึงอะไรครับคนที่ทำงานอยู่ในระบบต้องเสียภาษีให้กับทั้งระบบทั้งที่คนที่ทำงานอยู่นอกระบบกับไม่ต้องเสียภาษีและการเหลื่อมล้ำทางภาษีก็ส่งผลไปถึงต่อเม็ดเงินในการที่เข้าสู่การคลังและพัฒนาประเทศในระยะยาวเหมือนอย่างที่ธนาคารโลกบอกว่ายิ่งมีเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศใหญ่โตเท่าไหร่เม็ดเงินที่จะได้เข้าสู่การคลังเข้าสู่กระทรวงการคลังและนำไปพัฒนาแก้ไขปัญหาเช่นคนสูงอายุก็จะมากสวัสดิการเองมีเงินเลี้ยงพอไหมสำหรับคนในอนาคตที่จะไม่มีงานทำสังคมผู้สูงอายุก็มานะครับแรงงานใหม่เกิดใหม่ก็ไม่มีนะครับสุดท้ายก็ต้องไปหนีใช้ต้นทุนเองก็สูงเงินพัฒนาแก้ไขต่างๆก็ไม่มีนะนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าเราเองนั้นมีเศรษฐกิจนอกระบบอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึงอันดับที่14ของโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็น่าสนใจสำหรับเรื่องราวตัวนี้ที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟังกันนะครับงั้นท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเอางี้เชื่อหรือไม่เชื่อฮะประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่อันดับ14ของโลกเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อก็พิมพ์เชื่อถ้าคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับ